Recepcija rimskog prava, pod 2. Zemlje zapadne Evrope, pod 4. Pandektisti, kameralisti. Tokom 15. i 16. vijeka, rimsko pravo bilo je recipirano, primenjivano kao pozitivno pravo u mnogim evropskim zemljama, Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, Holandiji, Škotskoj i u nešto manjem obimu u svim ostalim evropskim zemljama. Osnovni uzrok ovoj pojavi je preživelost i raspadanje feudalnih odnosa i razvitak manufakture i trgovine, kojoj je smetala feudalna rascjepkanost i pravni partikularizam. Robi koja se kreće smetaju mnoge granice koje treba da pređe i razlike u pravnim sistemima kroz koje treba da prođe. Ideal građanskog staleža koji se stvara i razvija jeste velika teritorija sa jedinstvenim pravnim sistemom i jedinstvenom čvrstom vlašću. Otuda težnja za obnovom univerzalnog svetog rimskog carstva i usvajanje rimskog prava, u obliku u kome su ga izgradili postglosatori, kao opšteg prava, to jest prava koje važi na cijeloj teritoriji države, nasuprot partikularnim pravima pojedinih feudalnih država. Rimsko pravo je moglo da posluži ovom cilju zato što je sadržalo već u razvijenom obliku sve ono čemu je težio gradski stalež u poznom srednjem vijeku. Engels o propadanju feudalizma i nastajanju buržoazije. Priznanje privatne svojine, oslobođene feudalnih ograničenja, proglašenje slobode ugovaranja i izgrađeni sistem ugovornih odnosa. Put kojim je došao do recepcije je faktički, a ne pravni. Stotine generacija studenata Bolonjskog i drugih italijanskih univerziteta iz cijele Evrope vraćali su se u svoje zemlje i gradove sa znanjem rimskog i opšteg prava i primjercima digesta ili glosa koje su koristili u svojoj svakodnevnoj praksi. Tu su oni, kao pravni praktičari, nalazili odgovore i rješenja za mnoge probleme koje su pred njih postavljali novi odnosi razmjene koji su se stvarali. Tako se rimsko pravo postepeno sve više uvlačilo u svakodnevni pravni život evropskih zemalja i gradova, iako to nikakvim zakonskim aktom nije bilo ni naređeno ni zabranjeno. Izuzetak u tom pogledu čine Engleska i Njemačka. U Engleskoj je takozvanim Mertonskim statutom iz 1236. godine bila izričito zabranjena recepcija rimskog prava, što je doprinjelo da se englesko pravo i danas razlikuje vrlo mnogo od evropskog. U Njemačkoj smo imali obratni postupak. Njemački imperatori, smatrajući sebe za nasljednike rimskih imperatora i nastojeći da nametnu svoju vlast na cijeloj njemačkoj teritoriji, pomagali su recepciju rimskog prava, a imperator Maksimilijan I. je 1495. godine odredbom o osnivanju imperatorskog, odnosno vrhovnog kamernog, suda, naredio i regulisanu primjenu rimskog prava. Imperatorski kamerni sud morao je primjenjivati opšte pravo uvijek, izuzev ako stranke izričito traže primjenu nekog partikularnog prava. Ali stranke su u takvom slučaju morale dokazati da u partikularnom pravu postoji odgovarajuće pravilo i dokazati njegovu sadržinu, jer sud nije bio dužan da poznaje partikularno pravo pojedinih njemačkih državica. Nasuprot tome, za rimsko, opšte pravo, važilo je pravilo jura novit curia, to jest da je sud obavezan da ga zna, pa stranke nisu dužne da ga dokazuju. Zbog ovog pravila, opšte pravo je vremenom potpuno potisnulo upotrebu partikularnih prava pred kamernim sudom, a i pred drugim višim sudovima. Recipirano pravo nije bilo čisto rimsko pravo, niti je ono bilo uzimano neposredno iz Justinijanove kodifikacije. Njegov osnov predstavljala je Akursijeva glosa ordinarija, dopunjena aktivnošću postglosatora. Postavljen je princip, što ne zna glosa, ne zna ni sud. To jest, sud je obavezno samo za ono od rimskog prava što se nalazi u glosi. Osim toga, svaka zemlja u kojoj je primjenjivano recipirano rimsko pravo, odnosno opšte, dopunjavala ga je svojim običajnim pravom i prilagođavala svojim potrebama. Na taj način rimsko pravo je bilo modernizovano i učinjeno živim. Pravnici koji su se bavili ovim poslom, to jest proučavali rimsko pravo sa gledišta njegove praktične primjene kao pozitivno pravo, a ne kao istorijsku kategoriju, i dopunjavali ga i prilagođavali potrebama prakse, nazivani su kameralistima, po njemačkom kamernom sudu, ili pandektistima, po Justinijanovim pandektama. Ovakav način pristupa rimskom pravu naziva se, počevši od druge polovine 17. vijeka, savremena upotreba pandekta, usus modernus pandectarum, ili pandekistika, a pravo koje je na ovaj način stvoreno nazivano je pandektno pravo. Ovakav pristup rimskom pravu, kao pozitivnom pravu, održavao se i vršio snažan uticaj na pravni život, teoriju i zakonodavstvo mnogih zemalja, paralelno sa svim kasnijim školama u pravu, i gubio se u pojedinim zemljama tek sa donošenjem građanskih zakonika u toku 19. vijeka. U Njemačkoj je pandekistika doživjela u 19. vijeku svoj zlatni vijek, a pandektno pravo je primjenjivano sve do 1900. godine, kada je stupio na snagu njemački građanski zakonik. Tom periodu pripadaju i najslavniji njemački pandektisti Denburg, Winschild i Antz, čije je pandektno pravo prevedeno kod nas. Kada je sa stupanjem na snagu njemačkog građanskog zakona 1900. godine rimsko pravo prestalo da bude pozitivno pravo u Njemačkoj, ovakvo pandekističko izučavanje rimskog prava pretrpilo je izvjesne minimalne izmjene i, ostajući i dalje u dogmatskim vodama, pretvorilo se u izučavanje rimskog prava kao uvoda u savremeno građansko pravo. Sve ove karakteristike ima veliki dio savremenih radova buržoaskih romanista. Oni, s jedne strane, i dalje prikupljuju i izučavaju izvore i činjenički materijal i posvećuju veliku pažnju egzegzi tekstova po principima istorijske škole, a s druge strane, izučavaju rimsko pravo dogmatski kao da je ono pozitivno pravo.